preacucernici părinți și dragi tineri. Pentru câteva clipe am venit să vă vedem, să vă binecuvântăm și să ne bucurăm de preocupările duhovnicești pe care le avem. Cuvântul meu scurt de învățătură se va lega de un verset foarte cunoscut pe care Sfântul Pavel îl a scris lui Timotei. Timotei era tânăr, Sfântul Pavel îl pregătea ca să ajungă episcop și în prima epistolă, în capitolul 4, în versetul 12, îi scrie așa: nimeni să nu disprețuiască tineretele tale, ci fă-te pildă credincioșilor, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu Duhul, cu credința, cu curăția. Acum Sfântul Apostol Pavel, nu numai lui Timotei îi cere lucrul acesta, ci tuturor tinerilor credincioși care s-au perindat pe acest pământ de la Sfântul Apostol Pavel încoace, inclusiv frăților voastre. Și cei care au avut sufletul sensibil și au luat foarte în serios cuvântul lui Dumnezeu, au făcut lucrul acesta. Nu vă pot da acum sumedenie de exemple, dar câteva vi le voi da. Trei exemple vă voi da. Unul din istoria noastră medievală. E vorba de Sfântul Ioan Valacul. Sfântul Ioan Valacul, cel pe care îl sărbătorim pe 10 mai. În viacul al 17-lea, era obiceiul turcilor, pentru că țările române erau vasale turcilor, ca să ia din țările române tineri, adolescenți, să-i ducă la Istanbul, să-i facă ilice și să îi pună în slujba Imperiului Otoman. Așa se face că la un moment dat, mulțime de tineri din Muntenia și din Oltenia au fost luați captivi să fie duși la Istanbul. Printre ei era și Sfântul Ioan Valacul, un adolescent frumos, chipeș, credincios, rugător. Și pe drumul înspre Istanbul, unul dintre ofițerii turci a vrut să atenteze la puritatea lui, pentru că era pervers. Și Sfântul Ioan Valacul nu i-a permis. Din încăierarea dintre ei, fără să vrea, l-a lovit pe turc și turcul a murit. După codul lor penal, trebuia dus la Istanbul și omorât Sfântul Ioan Valacul. Ajungând acolo, deocamdată nu l-au omorât, ci ce a făcut? L-au predat femeii ofițerului. Și respectiva femeie era și ea păcătoasă și văzându-l, s-a îndrăgostit de el și ar fi vrut să păcătuiască cu el. Și Sfântul Ioan Valacul n-a acceptat. Și atunci ce i s-a făcut? A fost omorât. A devenit martir pentru că n-a vrut să îi fie pângărită puritatea sa, nici trupească, nici sufletească. Vedeți? Frățiile voastre trăiți într-o lume zăpăcită. Oamenii și-au pierdut cârma. Și homosexualitatea, și desfrânarea sunt socotite lucruri normale într-o lume anormală. Ei, Sfântul Ioan Valacul Este un model absolut al tânărului care vrea să-și păstreze puritatea sa până la căsătorie, ca apoi să poată întemeia o familie frumoasă și să aibă copii sănătoși și să-i crească în frică de Dumnezeu. Acesta este un exemplu. Venind mai încoace pe firul istoriei, vă dau un alt exemplu. De fapt, două exemple cam contemporane. E vorba de Sfântul Ioan Iacob. Sfântul Ioan Iacob s-a născut în Ținutul Botoșanilor. Părinții lui au murit de vreme. L-a îngrijit bunica Maria, care era o femeie foarte credincioasă. Băiatul era inteligent, a făcut liceu, i-a fisurit orice carieră universitară, dar n-a avut lucrul acesta. Și după ce a terminat liceul, s-a dus la mănăstirea Neam și în 1933 s-a călugărit acolo. Îl crescuse bine bunica lui. Și bunica a murit destul de devreme. Pe când a mers el la mănăstire, deja murise și bunica. Și înainte de a se duce la mănăstire, într-o zi de Paști, Sfântul Ioan Iacob, Ozevitul, a mers la bisericuța lor în ziua de Paști după masa, când toată lumea ieșea la mormintele celor dragi, ca bucuria învierii să o împărtășească și cu cei plecați în eternitate. Clopotele trăgeau, lumea cânta Hristos a înviat, se bucura. El, rămas orfan a doua oară după ce a murit și bunica lui, plângea și era trist. Și dintr-o dată aude un glas: bucură-te, nu fi trist. Hristos a înviat. Nu fi trist, Hristos a înviat. Și se uită de unde vine glasul. Se uită spre biserică și aievea vede pe zidul bisericii pe Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți. Atunci sufletul lui s-a legat pe vecie de Domnul Iisus Hristos și de o viață sfântă. Ei s-a dus în 1933 la mănăstirea Neamț. Acolo a fost călugăr bun și coleg de nevoință, inclusiv cu părintele Petroniu Tănase. Dar dorul lui după cele sfinte era atât de mare încât, peste câțiva ani, a plecat din România și s-a dus în Țara Sfântă și s-a nevoit la mănăstirea Sfântul Sava. Probabil că unii dintre băieți, sau încă nu, dar dacă nu au fost până acum, vor merge de aici încolo, au fost la mănăstirea Sava, Sfântul Sava. În Țara Sfântă, mănăstirea Sfântul Sava e aproape de mănăstirea Sfântul Teodosie, numai că acolo intră numai bărbații, dar și femeile se închină într-un paraclis de aproape de biserica mănăstirii. Ei a stat la mănăstirea Sfântul Sava, mănăstire cu un regim foarte aspru. Și-a simțit viața acolo. Apoi a ajuns tare la schitul Sfântul Ioan de la Iordan. Și de acolo s-a retras și în pustie mai aspră, în pustia Ruhă, Ruhă lângă mănăstirea Sfântul Gheorghe Ozevitul, aproape de Iordan, care a fost în Țara Sfântă, a fost acolo. Ei, acolo s-a nevoit, în peștera Sfântului Ioachim și Ana, cu nevoință foarte aspră. Și el citea, se ruga și scria poezii. Poeziile lui sunt foarte frumoase. Sunt culese într-un volum. Cine dorește să le citească, le poate citi. De ce m-am oprit la viața lui? Pentru că el, de tânăr, a fost un iubitor al lui Hristos. Și în 1960, contemporan cu noi, lucru fratile voastre, dar cu noi, în 1960, a dormit în peștera lui. Părintele Ahilofie, starețul mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitu, cu încă câțiva călugări, l-au mormântat chiar în chelia lui, deasupra trupului său, pentru că monahii și la muntele Athos, dar și în Țara Sfântă, sunt îngropați fără tigriu, deasupra lui au pus câteva scânduri, peste scânduri pământ și gata. Dar, după 20 de ani, niște fii duhovnicești de-a Sfântului Ioan Iacob, care locuiau în America, au venit în vizită în Țara Sfântă și au mers și pe la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hotărâtul și l-au rugat pe părintele Anfilochie starețul: Părinte, du-ne la mormântul Sfântului Ioan Iacob. Era greu, trebuia scară. Însă zic, în prima fază n-a fi vrut părintele stare, dar după aceea accepta și s-au dus la mormânt. Și s-au rugat și au aprins lumânări. Și a venit ideea unuia dintre pelerii: Părinte stare, lasă-ne să desfacem mormântul. Întâi n-a vrut, după aceea a acceptat. Și când au desfăcut mormântul, părintele Ioan Iacob Hozevitu, ca și cum ar fi murit ieri, n-a putrezit, fața era frumoasă, emana din mormânt un miros frumos, au rămas tot uimiți. Urmarea a fost că au comandat oracla la Ierusalim și l-au pus în raclă și l-au dus în biserica mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitu, unde îl puteți și frățiile voastre vedea astăzi. Sinodul bisericii noastre l-a canonizat în 1992, dar sinodul de la Ierusalim l-a canonizat acum 2 ani. Și toți pelerinii care doresc să se închine la racla lui o pot face, pentru că a fost un îndrăgostit de sfânta frumusețe a Domnului Iisus Hristos și și-a dăruit toată viața lui de atunci de când a fost adolescent lui Dumnezeu. V-am dat 2 exemple, că zice Sfântul Pavel să nu disprețuiască nimeni tineretele voastre, și exemplele acestea ar trebui să ne dinamizeze pe noi. Vă mai dau un exemplu, tot cu un contemporan aproape al lui Ioan, Sfântului Ioan Iacob Hozevitu, poate cu ceva ani mai înaintea lui. Acesta este de pe tărâma Pusea. Toată lumea știe că Giurgiu Mântuitorului e într-o raclă în Torino, în catedrala din Torino. Ei, mai puțin știu că în catedrala din Torino, în stânga, intrând în catedrală, este un mormânt coles pe de marmură pe care scrie Pier Giorgio Frassati. Cine a fost Pier Giorgio Frassati? A fost un tânăr credincios, ca și voi, spune. Era student și avea preocupări duhovnicești deosebite. Și-a făcut un pact cu colegii lui, pentru că era și sportiv, mare sportiv, alpinist și fotbalist. A făcut un pact: eu mă duc cu voi la fotbal și în drumeții prin Alpi, dar voi duminica să veniți cu mine la biserică. Și se spune că niciodată n-a fost așa plină de studenți catedrala din Torino ca atunci, nici acum, nici înainte. Pentru că el avea stofă de lider și a contaminat de dragoste față de cele sfinte și de preocupări duhovnicești pe colegii lui. Lucru pe care noi sperăm că îl puteți face și frățile voastre. Pentru că Sfântul Pavel lucrul acesta ne-l spune, sau vi-l spune, cel ce aveți sufletul cât de cât atins de dragostea lui Hristos, nimeni să nu disprețuiască tinerețele voastre, ci faceți-vă pildă credincioșilor. Și acum și spune Pavel cu cuvântul, un tânăr credincios vorbește foarte frumos și elevat, nici pomeneală de înjurături. Faceți-vă pildă cu cuvântul, cu purtarea. Un tânăr credincios e manierat, nu poate fi bădărat. Lipsit de bună cuvință, cu purtarea, cu dragostea. Un tânăr credincios iubește frumos. Într-o lume în care este tinerimea obsedată de bani și de sex, un tânăr credincios iubește frumos prietena băiatului sau prietenul tinerei. Nu sunt obiecte care le pot produce niște satisfacții carnale momentane și minore, ci dimpotrivă îl iubesc cu gingășie, nu vreau să pângărească ființa prietenului sau prietenelor, gândindu-se la ceea ce au de gând să facă odată, să întemeieze o familie frumoasă. Deci ei sunt pildă cu dragostea. Când toți ceilalți sunt morgiți și bădărani și obsedați de păcatele trupești, tinerii credincioși nu. Ei sunt pildă și cu dragoste, arată cât de frumos se poate iubi într-o lume păcătoasă. Pildă cu dragostea, cu Duhul, Duhul lor e râvnitor. Râvnitor înspre cele sfinte. Cu Duhul, care îi determină să fie prezent la rugăciuni, la Sfânta Liturghie. Să lectureze Sfintele Scripturi. Și asta vă pun la suflet, într-o lume în care pe internet sunt prezenți mereu tinerii. De citit nu prea citesc. Tinerii credincioși citesc în Sfânta Scriptură. Duhul lor râvnește la cele sfinte. Și dacă e să fac o paranteză, vă și dau bibliografie. S-or fi scris multe cărți frumoase și toate trebuie citite, sau câte putem, dar sunt câteva lucruri de temelie. Sfânta Scriptură, iar dacă e vorba de literatura laică, și în literatura noastră clasică, sunt câteva cărți pe care tare ar trebui să le citiți. Eu vă pomenesc câteva. Un scriitor clasic a fost părintele Gala Galaktion. Un roman. Dar să nu uităm. Roxana. Nume ușor de ținut minte. Merită să-l citim. Nu numai asta. Dar ăsta mai ales. După aceea, tot un alt scriitor clasic care și are mormântul în Cluj, în cimitirul central, este Iona Gherbiceanu. De la Iona Gherbiceanu ați putea citi Legea Minții. Nu numai Legea Minții, dacă e vorba chiar de vârsta dumneavoastră, Liceanul Dinioară. Iar dacă e vorba de literatura universală, știți că un scriitor foarte preocupat de viața religioasă a fost Dostoievski. Printre alte cărți a scris și romanul Frații Karamazov. Și din acest roman vă leg de suflet chipul lui Alioșa. Pentru că Alioșa a avut preocupări domnicești așa cum aveți voi. Și veți vedea ce sfaturi îi dădea părintele dostimarului Alioșa. Părintele a murit. A suferit tare Alioșa pentru moartea părintelui său, dar l-a învățat multe lucruri bune. Și apoi mai sunt ele și alte, alte cărți pe care le-a putea citi, care vă înflăcăreze de râvnă pentru cele sfinte. Și zice Sfântul Pavel, pildă cu credința. Credința voastră ar trebui să fie contaminantă. Acum, credința este o virtute pe care o primim și în dar, încă de la botez. Dar în același timp este o virtute pe care o și cultivăm, o cultivăm noi de-a lungul vieții. Credința e încredințarea celor nădăjduite, zice Sfântul Pavel, dovada lucrurilor celor nevăzute. Nu vedem lumea îngerilor, nu vedem pe Domnul Hristos, pe Maica Domnului. Sunt excepții. Poate vor fi și dintre voi de oameni cu viață sfântă care pot vedea toate acestea. Dar până atunci, noi, cei mai puțin înduhovniciți, le vedem cu credința noastră, cu credința. Anul acesta, Sfântul Sinod l-a dedicat icoanelor, iconarilor, patriarhului Justinian și mărturisitorilor credinței în perioada comunistă. Ei, între mărturisitorii credinței în perioada comunistă, au fost mulți. Au fost mulți. Între ei, unul a fost poet. Au fost mai mulți și poeți. Dar e vorba de Vasile Militaru. El a și murit în temniță. Nu numai el a murit în temniță pentru credință. Vedeți, chiar de la noi, de la Cluj, au murit câțiva în temniță. Părintele Florea Mureșan, protopopul de Cluj, a murit în temniță din Aiud. Părintele rector al Academiei Teologice din Cluj, Galaction Munteanu, a murit în temniță din Aiud. Părintele profesor Bunea a venit acasă în 64, dar cu sănătatea zdruncinată. Marele teolog Ilarion Felea, care a scris cartea Religia Iubirii, o carte extraordinară, a murit și el aia. Deci, și-au mărturisit credința cu viața lor. Dar vreau să zic, de acest poet, Vasile Militaru, a scris câteva versuri, dacă le țineți minte, e foarte bine, zice Vasile Militaru, referindu-se la cei ce n-au credință. Să știți că un om fără credință e handicapat. Îi lipsește unul dintre simțuri. Zicea el așa, e orb, sufletește, zicea Vasile Militaru, orbule te-ntreb pe tine și răspuns gândit îți cer, dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer. Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăirea. Vedeți? Și apoi zice Sfântul Pavel, în sfârșit, să fiți pildă cu curăția. Mare. Într-o lume pângărită, spurcată cu toate necurățiile, să mai existe și tineri cu viață curată. Dar ei sunt mărturisitorii credinței. Sunt pildă, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru un alt fel de lume. Un alt fel de lume pe care să vă ajute Dumnezeu să o instalați în lumea aceasta căzută, prăbușită, pângărită. Voi să fiți altfel. Altfel, lucrul acesta îl așteaptă Domnul Iisus Hristos de la voi. Acum, întâlnirea voastră are loc în postul Maicii Domnului. Eu tare cu multă nostalgie mi-aduc aminte când eram de vârsta voastră, că în zona în care trăiam, în zona Codrului, preocupările duhovnicești din postul Maicii Domnului erau deosebite. Că la postul de bucate s-adăugau celelalte preocupări. Duhul zice, seara de seara, așa cum facem și noi acum, și oficii aparate sunt aici Domnului. Sigur că pe parcursul postului toți oamenii care își puneau problema se spovedeau. Mai lecturau câte ceva, citeau cărți frumoase despre Maica Domnului, dar mai ales în Sfânta Scriptură. Insist pe asta. Ei și cântau. Cântau cântece în cinstea Maicii Domnului. Iar cei care puteau, când se sfârșea postul, mergeau în pelerinaj la mănăstire. Și versurile care se cântau, chiar dacă erau izvodite de oamenii simpli, aveau foarte multă profundime. Pentru că ele, întâi de toate, o preamăreau pe Maica Domnului. Lucrul acesta fac aceste cântecele de procesiune. Întâi de toate, o preamăresc pe Maica Domnului. Acum, de ce o preamăresc pe Maica Domnului? Avem noi motive să o preacinstim pe Maica Domnului? Avem. Primul motiv este că l-a născut pe Domnul Hristos. Sfântul Luca, în Evanghelia lui, capitolul 11, ne spune că pe când Domnul Iisus Hristos le vorbea mulțimilor și mulțimile erau entuziasmate, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis: fericit este pântecel ce te-a purtat și sânii la care ai sub. Vedeți? A prea fericit-o pe Maica Domnului. A prea fericit-o pe Maica Domnului. Pentru că l-a născut pe Domnul Hristos. Deci acesta este motivul. Dacă ne întreabă neoprotestanții sau protestanții, de ce aveți voi așa mari preocupări legate de preacinstirea Maicii Domnului? Pentru că Sfânta Scriptură ne învață asta. Întâi de toate pentru că l-a născut pe Domnul Hristos. În al doilea rând, o preacinstim pe Maica Domnului pentru că a fost cea mai curată ființă de pe pământ. Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și apoi o preacinstim pentru că este mai presus decât toate creaturile lui Dumnezeu. Nu citim, nu cântăm noi națiuni, ceea ce e mai cinstită decât heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Deci, toate acestea, atunci, mi-aduc aminte cu nostalgie, că ne determinau, după ce se oficia paraclisul, să-i cântăm în cinstea Maicii Domnului. Și întâi de toate o preamăream. Mai mărită ești decât soarele, pentru noi păcătoși, Maică roară-te! Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Dar cântările aveau nu numai aspectul acesta doxologic de o preamări pe Maica Domnului, aveau și un caracter pragmatic, pentru că noi oamenii avem multe necazuri. Și atunci o rugăm pe Maica Domnului să intervină la Domnul Hristos, să ne ajute să ne le rezolvăm. Am venit micuță să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Ce necazuri n-au oamenii? Cei bolnavi vin cu credință, încărcați de experiență, vin văzând lacrimea mare să primească vindecare. Noi venim pentru păcate, cu sufletele încărcate. Vedeți, dar după ce facem toate lucrurile acestea, ne simțim ușurați să plătește. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, în suflet ducem tărie și cerească bucurie. Dar aceste cântări în cinstea Maicii Domnului au și un caracter mărturisitor. Într-o lume în care Biserica Domnului Iisus Hristos este tot mai lovită, săgețile veninoase ale celor răi sunt tot mai îndreptate împotriva bisericii, împotriva credinței, împotriva preoților. În lumea aceasta, când trăiesc în cinstea Maicii Domnului, sunt și mărturisitoare. Vă dau câteva versuri de exemplu. Cântam atunci, era plin comunism. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Propaganda oficială spunea că nu este Dumnezeu. Sau, alte versuri. În aceste zile grele, Anticrist vrea să ne înșele și zice că e Mesia, vrea să strice liturghia. Vă veți întreba, frățiile voastre, aceste cântecele mergeau numai atunci sau merg și acum? Eu zic că merg și acum. Pentru că, din nefericire, Anticrist n-a murit, își face treaba lui și acum vrea să strice liturghia, vrea să îi îndepărteze pe cât mai mulți oameni de preocupările religioase. Valul de secularizare ce-a dat peste unele țări occidentale, să dea Dumnezeu să nu poată să-și facă lucrarea și la noi. Și nu vor putea o face lucrarea la noi dacă frățile voastre veți ține sus steagul cu multă tărie și îl veți mărturisi pe Hristos Dumnezeu și pe preasfânta lui Maică. Și acum sunt valabile. Și acum sunt valabile. Și încă la un lucru aș vrea să mă mai fac atent. Vedeți, România face parte din Uniunea Europeană. Această Uniune Europeană, atunci când a fost întemeiată de către părinții ei, laici, dar totuși oameni cu mine, Robert Schuman, Konrad Adenauer și alții, oamenii aceștia, zice, facem Uniunea Europeană, dar ce steag îi facem? Să-i facem un steag simbolic. Și au făcut un steag simbolic. S-au inspirat din Cartea Apocalipsei, din capitolul 12, versetul 1. Pe când Sfântul Ioan era răpit în rai, a văzut o femeie înveșmântată cu soarele, cu luna la picioare și cu cununiță de 12 stele pe cap. Și și-au zis părinții Europei, acesta e simbolismul european, pentru că o luăm protectoare pe Maica Domnului. Și atunci au făcut steagul pe care îl vedeți că flutură alături de steagul nostru național, un steag albastru cu o coroană de 12 stele. Unii și-au zis că or fi 12 state. Nu! Sunt 12 stele din cununa Maicii Domnului. Așa s-au gândit întemeietorii europei, ca să pună Europa sub oblăduirea Maicii Domnului. Dar viața Europa recentă a cam dezertat de la calea pe care i-au trasat-o întemeietorii ei. Acum se mai vorbește la Bruxelles de faptul că acest steag albastru cu 12 steluțe este așa pentru că este culoarea Maicii Domnului, culoarea albastră. Și steluțele sunt steluțele din coroana Maicii Domnului. Nu mai vorbesc. Nu-i mai preocupă cele duhovnice este acolo. Au multe alte preocupări. Și cea mai importantă nu mai au. Și atunci cine restabilește adevărul? Frățile voastre, le pomeniți la toți colegii că steagul Europei este simbolul Maicii Domnului, culoarea albastră, culoarea Maicii Domnului, 12 steluțe, 12 steluțe din Apocalipsă, din capitolul 12, versetul 1. Asta este. Și atunci, în felul acesta, îl mărturisim pe Domnul Hristos și pe Sfânta Sa Maică, și încercăm să ne folosim de această perioadă Apostolului Maicii Domnului ca să ajungem, pe când a fost sărbătoarea adormirii ei, mai bună. Mai bună, cu o viață mai frumoasă, mult mai frumoasă. Să răniți asta. Să fiți apostoli cu toții. Și cu gândul acesta chiar închei, Bălcescu a scris un roman. Sì, ma c'è un conducatore, un rivoluzionista, che l'ho mio ossepato ciò. Romano che si è intitolato Romani, su Mihai Voivod Vitale. Scimotò Romano lui era urmatoro. Ei au fost numai 12, adică apostoli. Și-au cucerit o lume întreagă. Zicea Bălcescu către camarazii lui, noi suntem mulți. Uite și nu putem stăpâni o singură țară. Acum noi, ei au fost 12, aplic eu cuvântul. Voi sunteți mulți, noi suntem mulți. De ce nu putem aduce la picioarele Domnului Hristos sau mai și Domnului toată arhiepiscopia noastră, toată Transilvania, să poftim. Nu putem pentru că nu mai avem râzna în lor, acelor 12. Dar încercăm să o găsim, nu? Prin tot ceea ce facem și inclusiv prin această tabără, ca să devenim misionari convingători. Într-o lume cu probleme, probleme de toată natura, inclusiv și de natură religioasă. Vedeți, câte confesiuni nu s-au născut în vremurile moderne, depărtându-se de izvorul cel curat limpede pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos. Așa că dorim că în tabăra aceasta să vă simțiți bine și ducându-vă acasă de aici să fiți mai duhovnicești și mai buni și mai misionari și acasă și în școlile în care sunteți și peste tot. La mulți ani!
Așa e un altă simție sale că și anul acesta a venit tabăra noastră. Cred că n-a ieșit la nicio tabără, chiar dacă a fost și în perioade foarte aglomerate și greu, chiar și la cele copii, acum nu la cele mari.